Bye. Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Մաքս Լիբերթի ծրագիրը։ Այսօր Մաքս Լիբերթիականները պատրաստել են նյութեր տարբեր թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայաստանում թմրանյութեր օգտագործում են 25-ից 45 տարեկանները։ Գնասպանությունների թվի աճ ինչով է պայմանավորված և ինչն է դրդում մարդուն գնալ այդ քայլին։ Մարդու իրավունքների խախտումները երիտասարդ լուսանկարիչների աչքերով։ Հեռակա ուսուցման առավելությունները, թերություններն ու տարբերությունը ստացիոնալից։ Կայացավ լուրվա ձմեռ ամենամյա փառատոնը Վանաձոր քաղաքում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Ուրբաթ օրը կալանավորված հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանը երկուշաբթի կեսօրին մոտ ազատ արձակվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից։ Թղթակիցների հետ զրույցում նա շարունակում է պնդել, որ իր նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում լրագրողական գործունեության համար։ Առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը հայտնել է, որ քրեական գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացվող դատախազի որոշմամբ փոխվել է Հայկ Գևորգյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց և որոշում է կայացվել նրան ազատ արձակել։ Հայաստանի կոնգրեսը այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանին կալանքից ազատ արձակելու կապակցությամբ, ողջունելով տեղի ունեցածը որպես բռնապետության նկատմամբ հասարակության հաղթանակ։ Հայաստանի պետ եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի խոշոր հարկ վճարողների ցանկը համաձայն վիճակագրության հարկային և դուրքերի մեծության։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն ցանկում ընդգրկված են նաև ուսումնական հաստատությունները, 14 բուհեր և կրթական կազմակերպություններ։ Հաղորդագրության համաձայն 14 կրթական կազմակերպությունները անցած տարի պետ բյուջե են ներմուծել ընդհանուր առմամբ շուրջ 3.250.000.000 դրամ։ Լեռնային Ղարաբաղի այն զորամասի ժամկետային ծառայող շարքային Կարլեն Բաղդասարյանի մահվան փաստով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության երկրորդ կայազորային քնչական բաժնի քրեական գործ է հադրուցվել քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով ինքնասպանության հասցնել։ Կատարվում է նախաքննություն, այս մասին ասված է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե չի կարծում, որ Իսրայելը կհարձակվի Իրանի վրա այդ երկրի միջուկային ծրագրի պատճառով։ Ելույթ ունենալով ամերիկյան հեռուստատեսությամբ Օբաման ասել է, որ ԱՄՆ-ն սերտորեն համագործակցում է Իսրայելի հետ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցերով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը կատակերգություն է համարել ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի և Չինաստանի պահվածքը։ Այս երկու երկրները շաբաթ երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակել են Սիրիային վերաբերող բանաձևի նախագիծը։ Պաշտոնական Վաշինգթոնը մտահոգություններ է հայտնել ԱՄՆ-ից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների ավելի քան 4 տասնյակ ծառայությունների դեմ դատավարություն սկսվելու Եգիպտոսի մտադրության կապակցությամբ։ ՊԵՏ դեպարտամենտների ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նյուալդը հայտնել է, որ ամերիկացի պաշտոնյաները բացատրություն են պահանջել եգիպտացի գործընկերներից։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցումը 3 Մոսկվայում հրդեհ է բռնկվել միջուկային հետազոտությունների նախկին կենտրոնում, որտեղ արագացուցիչ էր տեղակայված։ Երբի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացրել են, որ արագացուցիչը ճառագայթման վտանգ չկա, զոհերի կամ տուժածների մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հայաստանում ինքնասպանությունների թվիաճը հասնում է տակնապալի մակարդակի, ընդ որում այս վտանգավոր միտումը հատկապես ցայտուն է արտահայտված երիտասարդության շրջանում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2010 թվականին Հայաստանում քաղաքացիների ինքնասպանությունների ու դրանց փորձերի 592 դեպք է գրանցվել, ինչը 20%-ով գերազանցում է նախորդ տարի արձանագրած 498 դեպքերի ցուցանշին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վիճակագրության համաձայն 2010-ին Հայաստանում մահացու ելքով ինքնասպանություն ավելի շատ գործել են 30-ից 65 տարեկանները, 48.9%, իսկ 65-ից բարձր տարիքի անձինք 28%։ Ինքնասպանության փորձեր ավելի շատ գրանցվել է 30-ից 65 և 18-ից 29 տարեկանների շրջանում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ աստղաբան մաթեմատիկոս Էլա Հովանիսյանը խոսել է 2011 թվականին ինքնասպանությունների թվի աճի և դրա պատճառների մասին։ Մաքս Լիբերտիականներից Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է նաև հոգեբանի հետ, ով անդրադարձել է ինքնասպանություն գործող մարդկանց հոգեվիճակին և դրդապատճառներին։
Վերջերս Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփեց 2011 թվականի ժողովրդագրական արդյունքները։ Ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Գույմջյանն անցյալ շաբաթ նշեց, որ 2011 թվականին ինքնասպանության ու ինքնասպանության փորձերի թիվն աճել է 9.3%-ով։
Ինքնասպանության և ինքնասպանության փորձերի հանրագումարը կազմել է 647 դեպք, նախորդ տարվա ցուցանիշը 592-ը։
Սակայն եթե հաշվի առնենք, որ 647 դեպքից միայն 195-ն ավարտվել է ինքնասպանությամբ, ապա 2010 թվականի համեմատ ինքնասպանությունների թիվը նվազել է, 2010 թվականին այն կազմել է 225։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, ինքնասպանության դիմողների խմբում են հիմնականում գործազուրկներն ու կենսաթոշակառուները, սակայն աստղաբան Էլիա Հովանիսյանը համաձայն չէ, որ սա սոցիալական վատ պայմանների արդյունք է։ Աստղաբանը, օրինակ բերելով իր պրակտիկայում պատահած դեպքերն, ասաց.
Անցյալ տարի օգոստոսի 25-ին, 26-ին, 27-ին այդ 3 օրվա ընթացքում 3 ինքնասպանության հարցով դիմեցին ինձ։ Պատկերացրեք, 3-ն էլ նույն պահի ազդեցության տակ էին, այսինքն Լուսինա ուրան մոլորակի հետ ուներ բացասական դիրք, ոմանց մոտ նա քարակուսի դիրք է գրավում, ոմանց մոտ դիմակայում է, միևնույն է, եթե դիրքը բացասական է, ուրեմն մարդը ենթակա է դրան։
Ըստ աստղաբանի, Լուսնի ու մոլորակների բացասական դասավորության ժամանակ շրջապատում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր փոփոխություն կարող է ազդել տրամադրության վրա։ Առաջանում է հոգեբանական փոփոխականություն, անհանդուրժողականություն, զգացումները դառնում են ավելի բռնկուն, հաճախ առանց որևէ պատճառի։ Հովանիսյանը նշում է, որ սա ավելի վտանգավոր է հատկապես ինքնափոփ մարդկանց համար։
Հիմնական պատճառը Լուսնից և ուրանից գալիս են բացասական լիցքավորված միկրոմասնիկներ։ Այդ միկրոմասնիկները երկու կողմից մտնում են օրգանիզմ եւ տարածված ամբողջ արտաքին եւ ներքին աշխարհում մարդու եւ դրանց ներգործությունը արտահայտվում է մարդկանց մոտ նման ձեւով։
Կարինե Կույմջյանը փաստում է, երիտասարդ տարիքում ինքնասպանություն ավելի հաճախ գործում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ միջին տարիքում տղամարդիկ։
Արականի ու իգականի տարբերությունը շատ քիչ են, ասեք թե 11 թվականին արական 72 դեպք է եղել 18-ից 29 տարեկաների, իսկ իգականի 90 դեպք։ Իսկ օրինակ 30-ից 65 տարեկանների շրջանում բավական հետաքրքիր է, որ նման փորձ իրականացրել են տղամարդկանց 143 դեպք, իսկ կանանց շրջանում 71 դեպք, գրեթե կրկնակի ավելի են ուրեմն արական սերը։
Էլիա Հովանիսյանի խոսքով, երբ աղջիկն է գտնվում լուսնի եւ ուրանի բացասական ազդեցության տակ, պայքարելն ավելի դյուրին է դառնում, քանի որ օգնությանը գալիս լացը, իսկ տղաները դառնում են բռնկուն, սկսում են նեղացնել իրենց կողքին գտնվողներին, իրենց արարքների համար փնտրում են մեղավորների։ Աստղաբանը վստահ է, սա մարդու հետ պատահում է ամիսը մեկ անգամ, մեկից երկու օր մարդը գտնվում է անհանգիստ նյարդային վիճակում։ Նման վիճակից ազատվելու եւ հետագա քայլերից խուսափելու համար Հովանիսյանը խորհուրդ է տալիս։
Այդ 2-3 օրը առավոտյան մինչև բռնկումը մտնեն դուշի տակ։ Լողանալը չի խնդիրը, այլ ուղղակի մի քիչ երկար կանգնում են դուշի տակ, դրսից մաքրվում են այդ միկրոմասնիկները։ Կրոնի բարերով ասած, դա չար ոգին է։ Նպատակը տվյալ մարդուն խանգարման հասցնելն է եւ ծառայեցնել չարին, խավարին։ Դրա համար մարդը պետք է իր մտքում խոսի դրանց հետ։ Նրանք վախենում են, երբ իրենց ճանաչում են, վախենում են նաև տաք ջրից։ Ուրեմն դրանք պետք է կիրառել նրանց իրենց ճանապարից հեռացնելու համար։
Հովանիսյանը նշում է, որ ինքնասպանության թիվն ավելի շատ է այն մարդկանց շրջանում, ում ծնվելու պահին Մարսն ու Պլուտոնը գտնվել են բացասական դիրքում։ Աստղաբանը դա բացատրում է նրանով, որ և Մարսը, և Պլուտոնը հարձակվողական են, և այդ պահին, երբ ծնվում է երեխան, նրանք միմյանց վրա հարձակվելու փոխարեն հարձակվում են երեխայի վրա, որի ազդեցությունն ակնհայտ է դառնում ավելի մեծ տարիքում։
Նրանց մոտ առաջանում է անբնականի սուր ըմբռնում, այնպիսի բաներ, որ իրականում գոյություն չունի, բայց մարդը զգում է, տեսնում է, հասկանում է եւ չի դիմանում։ Ոմանք խանգարվում են, ոմանք ինքնասպան են լինում, ոմանք ուրիշներին են սպանում։
Մեզ մեջ կգտնվեն շատերը, որ թերահավատորեն կմոտենան աստղաբանի այս տեսակետներին։ Աստղաբանն ինքն էլ այս գիտակցում ու վիրավորվում է, նշում է, որ սա տարիների ուսումնասիրություն է և իր պարտքն է համարում մարդկանց զգուշացնելը։
Չեք ընդունում ձեր գործնը, եթե ավելի լավ տարբերակ գիտեք, ասեք, բայց 60 տարի շարունակ ուսումնասիրել եմ և ոչ մի անգամ չեմ բարձրաձայնել, միայն 10 տարի է, որ այդ մասին ասում են, որովհետև ժամանակը քիչ է մնացել, վտանգը շեմին է։ 5 մարդուց առնվազն 4-ը հիմա այն վիճակում է, որ խանգարման վտանգի տակ է, տիեզերքից է գալիս։
Հոգեբանները նշում են, որ ինքնասպանության պատճառները շատ են ու տարբեր։ Հոգեբան Ռոբիկ Պողոսյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ հոգեբանության մեջ գոյություն ունի ճգնաժամային տարիք ասվածը, այսինքն, ինչ որ տարիքում մարդը սկսում է իմի բերել իր անցած ճանապարհը, և երբ իրականությունը չի համընկնում այդ պահին մարդու պատկերացումների հետ, նա հայտնվում է փակուղու առաջ։ Պողոսյանը վստահ է, սա էլ կարող է դառնալ ինքնասպանության առիթ։
Իսկ ավելի մեծ տարիքում և կարող է սոցիալական լինել, և կարող է զուտ սեռական, որ կարող է ինչ-որ ժամանակից շուտ, ասենք թե դադարում է սեռական բնույթի կապերը, ունակությունները եւ այլն, տղամարդու համար դա ամենամեծ արժեքն է։ Սարսափելի այդ անկումից, որ ինքս իմ աչքերում, ուրիշի աչքերում, կնոջ, մյուս սկսում է կասկածամտություն, սկսում է ֆսիխոզներ, ի վերջո դա տանում է, ասենք, ինքնասպանության։
Սակայն Պողոսյանը կասկածի տակ չի դնում նաեւ աստղաբանների տեսակետները։
Դրանք ավելի շուտ տրանսպերսոնալ բնույթի ուսումնասիրություններ են։ Անշուշտ կա, ոչ ոք չի կարող դա երկել, սակայն ապացուցելիությունը չկա, փաստացի կա, բայց ինչ մեթոդաբանության այն ապացուցման հիմքերի վրա դնես, այ դա դեռևս հոգեբանության մեջ զարգացած չէ։ Փաստը անհերկելի է, կա, բայց դրա տակ եղած պատճառը հետևանքային կապերի ապացուցելիությունը չկա։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
I wanna take you back in time. All of the little things, simple things.
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Party! We live in a world of love. Party! Մալ։
Ես։
Դու։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս
Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, անցնենք խոստացված մյուս թեմաներին։ In the middle of the night when I'm lonely Հեռակահամակարգում ուսանողները սովորում են մի քանի ամիս շատ, բու հաճախում են քիչ և զբաղվում են ավելի շատ ինքնակրթությամբ։ Հաճախ հեռակա ուսուցումը ընդրում են այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են զուգահեռ նաև աշխատել կամ պարզապես միավորները չի բավականացրել ստացիոնալ համակարգում սովորելու համար։ Հեռակա համակարգում սովորող ուսանողները դժգոհում են դասաժամերի քչությունից, երբեմն նաև դասախոսների վատ վերաբերմունքից։ Բուհերի դեկաններն ու ռեկտորները նշում են, որ հեռակա ուսուցման ծրագիրը նույնն է, լսարան են ուղարկվում լավագույն դասախոսները, սակայն մեկ այլ խնդիր է այն, որ հեռականները հաճախ կտրված են լինում ուսանողական կյանքից։ Աննա Բարսեղյանն է զրուցել ուսանողների ու դասախոսների հետ։
Ինչ խնդիրներ են ունենում ուսանողները բուհերի հեռակա բաժնում սովորելիս։ Դեկանների ու դասախոսների կարծիքով հեռակա բաժնում սովորող ուսանողների մոտ խնդիրներ գրեթե չկան։ Խնդիրների մասին հիմնականում խոսում են հենց ուսանողները, առաջ քաշելով իրենց մտահոգությունները։ Հեռակա բաժնում սովորող ուսանողները նշում են, որ իրենց ուսուցման ժամանակ կաշառքի դեպքեր չեն արձանագրում, սակայն դժգոհում են այն բանից, որ դասախոսները երբեմն առանց ուսանողներին քննելու ստուգարք են նշանակում։ Ուսանողների հավաստման նման վարվելակերպը ուսանողի մոտ դասերը չսովորելու սովորության է հանգեցնում։
Կաշառքային խնդիրներ ընդհանրապես չկան, ստուգարքներ կան, որ քննությունից բացառ են անցնում, ստուգարքներ կան, որ ուղղակի նշանակում են, հա, ուղղակի նշանակում են, բայց դե դասախոսների դա շատ չի եղել, ասեմ երկու դեպք է եղել, բայց դասախոսների մենք պատասխանը եթե ասենք, ասում են, որ մենք ձեր ընթացիկ գնահատականների, ձեր ընթանց ակտիվության միջոցով ենք նշանակում։ Լավ չի։ Լավ չի, որ դեռ ուսանողը սովորում է։ Լավ չի, որ ուսանողը հասկանում է, որ ինքը կարող է ոչինչ չանել ու գալ ու ուղղակի ստանալ։
Երևանի պետական համալսարանի այն ֆակուլտետներում, որտեղ կա հեռակա ուսուցում, դասերը կսկսվեն մարտի 12-ից։ ԵՊՀ-ի անգլերենի լեզվի դասախոս Աննա Ամիրյանն ասում է, որ հեռակա առկա ուսուցման տարբերակման մեջ ավելի հաճախ հոգեբանական խնդիր է տեսնում։ Միակ բացասական կողմը անգլերեն ուսուցման մեջ ժամանակի պակասն է։
Կարծում եմ, թե միջի ավելի հոգեբանական պահ է երեխաների մոտ, միայն այն բառը են տարբերակումը, որ կա հեռակա եւ ստացիոնար, իրենց կարծիքով ինչ որ տարբերակում կա այս առումով, սակայն ուսանողներից է մեծ մասամբ կախված։ Միակ բացասական դիցը այս առումով կարծում եմ այն է, որ ժամանակը շատ քիչ է եւ իրոք կոնկրետ ես իմ համար կարող եմ ասել, իմ դասավանդով այն առարկա, որը որ ես եմ դասավանդում անգլերենը, դրա համար գործնական բոլոր առարկաների համար ժամանակը իսկապես շատ քիչ է հաղթահարելու այն ծրագիրը, ինչ որ պիտի հաղթահարվի։
Իսկ բողոքները, երեխեք բողոքում են հեռականները, ինչ
դե գիտես, տարբեր են լինում կարծիքներ, եւ բողոքում են, եւ կամ որ հասցնում են, այդպես ամեն ինչը կարելի ասել ինդիվիդուալ է ավելի։ Հիմնական ուսանողներից է իհարկե կախված, որտեղ ծրագիրը միգուցե եւ ավելի արագ տեմպերով, բայց աշխատում են դասախոսները հասցնել։
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը չունի հեռակա ուսուցում։ ԵՊՀ-ի ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամարյանի խոսքով դա պայմանավորված է արևելյան լեզուների ինքնուրույն ուսումնասիրության դժվարություններով։
Արևելագիտության ֆակուլտետը հեռակա ուսուցում չունի։ Եթե անգլերենը բազային լեզվի իմացությունը կա, ապա ինքնուրույն դասախոսի, ուրեմն, օգնությամբ հնարավոր է խորանալ։ Բայց նոր լեզու ուսումնասիրելը մասնագետները այն կարծիքին են, որ արևելյան լեզուներ ինքնույն ուսումնասիրելը գրեթե հնարավոր չէ, դա որ հեռակա ուսուցումը չբացեցինք։
Այս տարի մի շարք ֆակուլտետներում չբացվեցին հերակա բաժիններ, քանի որ դիմորդներն էին քիչ։ 2011-ին հերակա բակալավր դիմել են 600, ընդունվել 459 ուսանող։ Անցած տարիների համեմատ դիմորդների եւ ընդունվողների թիվը նվազել է։
Կան, ասենք թե, որոշակի դժվարություններ, օրինակ այս տարի մի շարք ֆակուլտետներում չբացվեց կամ եթե նույնիսկ դիմորդ կար, խտացվեց, որտեղ դիմորդների թիվը, գիտեք, այս տարի դպրոցների շրջանավարտներ չունենալու պատճառով դիմորդների թիվը բավականին սակավ էր եւ ստիպված արդեն մի շարք մասնագիտություններ խտացրեցին, այսինքն ըստ հարակից մասնագիտությունների ձևավորվեցին, նակալնաբար որ ամենտեղ չբացվեց։
Ըստ ընդհանուր կարգի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում զեղչվում են նաև հերակաների ուսանողների ուսման վարձավճարները։ Այս տարի 327 դիմորդից ընդունվել են 143-ը, մնացածը չեն հաղթահարել քննությունները։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Պարուհի Քալանթարյանն ասում է, որ իրենց բուհ հերակա բաժին ընդունվողները կամ մրցույթից դուրս մնացողներն են, կամ էլ նյութական դժվարություններ ունեցող դիմորդները։ Սակայն սովորողների համար նշանակություն չունի հերակա թե արկա, հերակայում էլ լավ մասնագետներ են դառնում, նույնիսկ երբեմն արկայի ուսանողներից էլ լավ, նշում է Քալանթարյանը։
Կամ մրցույթից դուրս մնացողներն են, կամ ավելի վատ սոցիալական պայմաններ ունեցողներն են, որ հերակա են ուզում դիմել։ Աշխատողները քիչ են, հերակա նախկինի նման չի, ասենք հիմա հերակա սովորում են դպրոցն անմիջապես ավարտելուց հետո գալիս դիմում են հերակա ընդունվելու։ Նյութական դժվարություններ ունեն։ Սովորողի համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Այսօր մենք, օրինակ, ասենք, մի շարք մասնագիտությունների ավարտական կուրսեր ունենք աղջիկներ, 1-2 տղաներ են հանդիպում, որ շատ լավ են սովորում հերակայում, նույնիսկ առկա շատ լավ սովորող ուսանողներից էլ լավ, պարտա ճանաչեն, բոլոր հանձնարարությունները կատարում են, շատ գոհ են բոլոր դասախոսները, և հաճախումներն են նորմալ դրած, փայլուն երեխաներ կա հերակայում նույնպես։
Հերակա բաժնում սովորող Անին նշում է, որ հերակաները ոչնչով չեն զիջում արկաներին։
Սովորական մեր նման մարդիկ են, բայց տպավորություն այնպիսին է, թե այնտեղ վիրտուոզ ինչ-որ ունակություններով մարդիկ են սովորում։ Այո, ընդամենը տպավորություններ այդպես, յուրաքանչյուր կուրսում էլ կան խելացիներ, յուրաքանչյուր կուրսում էլ կան տուպոյներ, նույն մակարդակն է, նույն ընթացիկ մակարդակը, նրանք մի քիչ աշխատելու ավելի շատ հնարավորություն ունեն ու իրենց ունակություններն ավելի շատ ցուցաբերում հնարավորություն են, քան հերակա ուսանողները, նույնիսկ գիբեր ինչ-որ մարդիկ են, 100% սուտ կլինի։
Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական վարչության Պետրան Ջամարյանը հավաստում է, որ հիմնական տարբերությունը դասաժամերի մեջ է։
Ուսուցման մասով նրանք իրար շատ նման են, տարբերությունները միայն լսանային ժամերի մասով է։ Արկա ուսուցումը, ասեցի, շատ ավելի լսանային, կոնտակտը ավելի մեծ է, հերակայում ավելի քիչ է, բայց դա չի նշանակում, որ ծրագրային մասով նրանք տուժում են, ծրագրի անհրաժեշտ ամբողջ բաղադրիչները նրանք ստանում են, լսանային ձևով, թե ինքնույն աշխատանքի ձևով, միանշանակ նրանք պիտի ստանան, որ վերջում գրեթե նույն պահանջներն է դրվում ավարտական, նույն ուրեմն հատկանիշները պիտի դրսևորեն ավարտելուց, նույն գիտելիքները պիտի ստանան ավարտելու ժամանակ, ուստի ծրագրային մասով նրանք նույնն են։
Հերակա բաժնի 5-րդ կուրսի ուսանող Լիանայի կարծիքով հերակայում ուսուցանելը ոչ մի առավելություն չունի։
Առավելություն երևի չեմ տեսնում, ես 5 տարիների ընթացքում եմ հասկացել, միակ պրոբլեմը այն է, որ չենք հասցնում 3 շաբաթվա մեջ տեղավորվել դասերը յուրացնելու հարցերում։ Մենք ողոքեցինք 2-րդ կուրսում, որ մի փոքր մի քիչ երկարացնեն, երկարացրեցին մեզնից ցածր ավելի կուրսերին, մի շաբաթով երկարացրեցին, մեր ձայնը, այսպես ասած, չլսեցին։ Դա է միակ պրոբլեմը, որ չենք հասցնում ուղղակի տեղավորվել։ Իհարկե դիմում ենք, իհարկե ընթերացում են, օգնում են ինչքան որ կարողանում են, ուղղակի ինքնուրույն սովորելը մի փոքր բարդ կլինի վարպետություն առարկաների ժամանակ, ինքնուրույն չես կարող դնել ժանրերը յուրացնել, կարդալով հաստատ չես, պրակտիկան քիչ է այդպես, որ գալիս ենք դասի, ավելի շատ պրակտիկ գիտություններ ենք ձեռք բերում, իսկ ինքնուրույն կարող ես կարդալ, ինքնուրույն կարող ես գրականություն կարդալ, արտասահմանյան, հայերեն գրականություն, հայ գրականություն։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանն էլ նշում է, որ հիմնականում փորձառու դասախոսներին են ուղարկում հերակայի ուսանողներին դասավանդելու, իրենց միակ մտահոգությունը լսարանների պակասի խնդիրն է։
10-րդ բոլոր ժամանակին ընթանում են, և հերակա բաժնում մեր հիմնական ուշադրության կենտրոնն է, որտեղ աշխատում ենք հիմնականում փորձառու տասախոսների ուղարկել, սա շատ կարևոր է, և իր այդ դրական արդյունքը արդեն մենք տեսնում ենք, ծախողումներ չեն լինում։ Այստեղ ասեմ, ուսանողների կողմից մենք դժգոհություններ չենք նկատել, բայց համենայնդեպս նաև մենք նկատում ենք, զգում ենք լսարանային որոշ դժվարություններ, որ դա անմիջապես գտնվում է ռեկտորատի և անձամբ ռեկտորի ուշադրության կենտրոնում, մտահոգ են, և վերջերս ռեկտորատի նիստում ռեկտորը հայտարարեց, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում տրամադրել են երկու լսարանը, ու աստիճանաբար մենք այդ դժվարությունները հաղթահարում ենք։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty.
Փետրվարի 5-ին Թեժ լեռան հովտում կայացավ Լոռվա ծմեր 2012 մարզատոնահանդեսը։ Այս տարի մասնակցում էին ոչ միայն վանաձորցիները, այլ նաև մարզի բոլոր համայնքները։ Հյուրերի թվում էին Ապարանի և Սևան քաղաքի ներկայացուցիչները։ Մարզահանդեսը սկսվեց ժամը 11-ին, ծրագրում ներառված էին մի շարք սպորտաձևեր, ինչպես նաև բազմաթիվ խաղ մրցույթներ, որոնց հաղթողները պարգևատրվեցին քաղաքապետարանի պատվոգրերով և հուշանվերներով։ Ազատություն ռադիոկայանի վանաձորցիները որի թղթակից Նարե Ստեփանյանն է ներկա եղել միջոցառմանը։
Կայացավ Լոռվա ծմեր 2012 ավանդական մարզատոնահանդեսը։ Թեժ լեռան հովտում կազմակերպած միջոցառումը 42-րդն էր, նվիրված հայոց բանակի 20-ամյակին։ Այս տարի տարբերություն նախորդ տարիների տոնին մասնակցում են ոչ միայն վանաձորցիները, այլ նաև մարզի մյուս համայնքները։ Առաջին անգամ հրավիրվել են ներկայացուցիչներ այլ մարզերից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գուրգեն Գևորքյանը նշում է, որ տարեց տարի մարդկանց թիվը ավելանում է։
Յուրաքանչյուր տարի գնալով մարդիկ ավելի են շատանում, ավելի են լավ մասնակցում, շատ մեծ ընտանիքներ կան, որոնք իրենք կազմակերպում են իրենց հանգիստը ճիշտ ձևով անցկացնելու։
Գուրգեն Գևորքյանը հայտնեց նաև, որ ցանկություն կա միջոցառումը դարձնել հանրապետական տոն։ Տոնի հիմնադիրը վաստակավոր մարզիչ Լյուդվիկ Պետրոսյանն է, ով 1968 թվականին սկիզբ դրեց միջոցառմանը։ Այս ընթացքում տոնը ընդամենը 2 տարի չի անցկացվել, մի դեպքում 1988 թվականի սպիտակի երկրաշարժն էր պատճառը, մյուս դեպքում ձյան բացակայությունը։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը պատմում է, որ երկրաշարժից ու պատերազմից հետո տոնը կարծես կանգ էր առել և մասսայական բնույթ չէր կրում։
2000 թվականին մենք որոշեցինք, որ նորից պետք է վերահիմնավորվի Լոռվա ծմեր տոնախմբությունը և ամեն ինչ անելու ենք, որ մեծ մասսայականությունը ստանա և փարքասում ենք մեր նպատակին հասնել։ Միշտ էլ բնության հետ լոռեցին կապված է եղել, վանաձորցին կապված է եղել, և շատ է ուզում, որ նաև ձմռան այդ գեղեցկությունը բնության գրկում ինքը վայելի։
Եղանակային պայմանները այս տարի բարենպաստ էին, այդ մասին են վկայում հազարավոր լոռեցիները, ովքեր հավաքվել էին Թեժ լեռան հովտում։ Հավաքվել էին ինչպես երիտասարդներ, այնպես էլ վետերան դահուկորդներ, իսկ կարծիքները տարբեր էին։
Այս տարվապես ոչ մի անգամ Լոռվա ծմեր սենց գեղեցիկ բնությունը չի եղել։
Առաջ, որ գալիս էին, իմ վաղ ավելի լավն էր, հետաքրքիր էր, ամեն ինչն էլ լավ էր։ Հիմա ոնց էլ գալիս է ժողովուրդը, հենց գալիս են հետաքրքրության համար էլի։
Միջոցառմանը շատերն առաջին անգամ էին մասնակցում, մասնակիցներից Գոր Հարությունյանը թեև առաջին անգամը չէր, բայց դեռ երկար կհիշի Լոռվա ծմեր 2012-ը։
4 տարի մասնակցում եմ այս միջոցառմանը, այս տարի ավելի լավ էր կազմակերպված և առանձնանում էր նրանով, որ ջահը ես բարձրացրեցի, այդ կրակը վառելու արագությունը ինձ էր տրված և ավելի տպավորիչ էր։
Մարզատոնահանդեսի ծրագրում ներառված էին մի շարք սպորտաձևեր, նաև խաղ մրցույթներ, որոնց հաղթողները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և հուշանվերներով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել, մենք կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. The nature take its course, yeah. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, անցնենք խոստացված մյուս թեմաներին։ Facebook-ի օգտատեր Զորաբ Եկանյանը բոլոր Facebook-ցիներին առաջարկում է փետրվարի 7-ը ընդունել համացանցում հայատար գրելու օր։ Նորություն չէ, որ հատկապես սոցիալական ցանցերում բավականին տարածված այսպես կոչված լատինատար հայերեն գրելու սովորությունը։ Ճիշտ է, դրա համար ժամանակին եղել են օբյեկտիվ պատճառներ, սակայն այժմ համակարգիչները եւ սոցիալական ցանցերը հնարավորություն են տալիս առանց դժվարությունների գրել հայատար։ Այս նախաձեռնության նպատակը սույն խնդրին ուշադրություն հրավիրելն է եւ հուսով եմ արդյունքը երկար սպասել չի տա, նշել է Եգոյանը։ Facebook-ի օգտատերերի այս գաղափարը կարծես թե հավանության է արժանացել մեծամասնության կողմից, քանի որ Զորապի այս առաջարկը ոչ միայն սոցիալական ցանցում լայն քննարկման առիթ է դարձել, այլ է մեծամասնության կողմից շեյր է արվել։ Այսօր լրանում է Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսեյն Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության միապետ Էլիզաբետ II Թագուհու գահակալության 60-ամյակը, 85-ամյա Թագուհուն շնորհակալություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են իրեն անցած 60 տարիների ընթացքում։ Էլիզաբետ II-ը կա է բարձրացել 1952 թվականի փետրվարի 6-ից, հոր Գեորգ 6-րդ Թագավորի մահից հետո։ Կորեսպոնդենտ լրատվական կայքը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքի կրկեսում Լիմբո-Լիմբո ծրագրային մասնակցող Տանզանիայի փղերը ցրտից պաշտպանվելու համար գուլպաներ եւ ձեռնոցներ են հագել։ Կրկեսի ներկայացուցիչն ասել է, որ ձեռնոցներն ու գուլպաները պատրաստված են ուխտի բրդից, իսկ հնդկական փղերին սառնամանիքից փրկելու համար մեկ այլ միջոց է օգնել։ Օրական մեկ անգամ նրանք օղի են խմում, չեմ կարծում, որ դա շատ է 5 տոննակ շրող կենթանու համար, ասել է կրկեսի գովազդային պատասխանատու Նատալիա Կազանցևան։ Հայաստանում բուժման նպատակով նարկոլոգիական կենտրոններ դիմողների թիվն աճել է 100%-ով, թմրանյութ օգտագործողների քանակը 10%-ով։ Չնայած Հայաստանը տարածաշրջանում եւ նույնիսկ աշխարհում թմրանյութ օգտագործողների քանակով բարվոք վիճակում է համարում։ Միջազգային կազմակերպությունների ներկայացրած հաշվարկներով Հայաստանում կա 30,000 թմրամոլ, որոնցից 5-7,000-ը թմրանյութն ընդունում են ներերակային ճանապարհով։ Թմրամոլների տարիքը 25-45-ն են, նրանք ավելի երկար չեն էլ ապրում, նրանց հիմնական մասը մայրաքաղաքից է։ Նարկոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Պետրոս Սեմերջյանը նշում է, որ տարեստարի կենտրոն դիմողների թվի աճ է նկատվում։ Օրինակ 2001-ին նրանք 7-ն են եղել, 2008-ին 490-ը։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Տարեց տարի ավելանում է թմրամոլների թիվը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, փաստում են մասնագետները։ Հայաստանի նարկոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Պետրոս Սեմերջյանը նշեց, որ այժմ կենտրոնում թմրամիջոցների կախվածությունից բուժվում է 6 մարդ, տարվա ընթացքում բուժվել եւ դուրս են գրվել շուրջ 300-ը։
Կախվածությունները մի 5 եւ 100 հազարավոր պատճառներ ունեն։ Մի 5, ինքը մեկն է։ Իրականությունը ու իրենց այդ իրականության մեջ նրանք չեն ընդունում։ Այն իրականությունը, ինչ կա, իրական հաճույքները, իրական իրավիճակը կյանքի, իրենց սոցիալական դիրքը, իրենց դրամը շատ շատերի մեջ շատ ընկած է, ինքնագնահատական է։
Հավելեց հոգեբան Սամվել Խուդոյանը։ Ըստ նրա, քանի որ ընկած է մարդու ինքնագնահատականը, այդ պատճառով երբեմն զուտ ֆիզիոլոգիական բուժումը հնարավոր է եւ արդյունք չտա, ու տվյալ անձը կրկին սկսի թմրամիջոցներ օգտագործել։ Նարկոլոգիական կենտրոնի ղեկավարը նշեց, որ տարեկան 6-ից 7 հոգի են ընդունվում կրկին պնակի բուժման, որն ընդհանուրի մեջ այդքան էլ մեծ թիվ չի կազմում։
Կրկնվի՞թե չի կրկնվի։ Դա կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, սոցիալական կարգավիճակից, տարբեր ստրեսերից, որ իրենք կարող են տանել, շրջապատից, ընտանիքից, աշխատանքից։
Թմրամիջոցների գերի դառնալը կախված է նաև բնավորությունից, ըստ հոգեբանի, եթե մարդու մեջ կա, այսպես ասած, ինչ-որ բանից կախված լինելու հակումը, կախյալության բնավորությունը, թմրամիջոցներից կախումը բուժվում է, չնայած բուժվածներն արդեն շարունակում են ապրել լուրջ առողջական խնդիրներով։
Այո, շատ մարդիկ կան, ինչ այդ տպավորությունն է, թե բուժվող չի բուժվում, բայց ոչ, հազարավոր մարդիկ կան, որոնք հաջողությամբ հաղթահարել են, կարողացել են դուրս գալ այդ կախվածությունից, ըստ որում այն ամենավատ տեսակներից է կան։
Այժմ նարկոլոգիական կլինիկայում բուժվող 6 մարդկանց տարիքը 30-ից 35 է։ Բուժվում են ինքնակամ, իսկ պարտադիր բուժում Հայաստանում քաղաքացուն կարող է նշանակվել միայն դատարանի որոշմամբ։ Սեմերջյանը նշեց, որ տարեկան այդպիսի մի քանի դեպք է գրանցվում։ Անդրադառնալով թմրամիջոցներից կախման մեջ ընկնող ռիսկային խմբերին, հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նշեց, որ առաջին ռիսկային խումբը դեռահասներն են։
Դեռահասներն ու պատանիները, որոնք ինքնահաստատման ուղիներ են, ամեն ինչ նոր է, աշխարհը նոր է, ուզում են փորձել, վտանգ նրանք չեն զգում ընդհանրապես, ինչ կա։ Այդ ինչալուց անոզոգնոզիան, այսինքն հիվանդությունը, պրոբլեմը չնկատել են, հիմնական պատճառներից է բուժումը դժվարանում։ Մարդիկ գտնում են, որ իրանք ամեն պահի կարող են թողնել խմելը կամ ոչ, բայց իրականում նրան լուրջ կախվածություն է, նույնիսկ մի շաբաթ չեն կարողանում հաճախ կամ մի օր չեն կարողանում չխմել։
Ըստ 2011 թվականի վիճակագրության ԱՄՆ-ում ավակ դպրոցի դեռահասների 50%-ը փաստել է, որ օգտագործել կամ պահել է թմրամիջոց։ Պետրոս Սեմերջյանը Մաքսի Բերթի հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանում դեռահասների շրջանում թմրամիջոցներից կախվածությունը դեռևս մեծ թիվ չի կազմում։
Ամենայն դեպս առողջապահության ոլորտ նրանք քիչ են դիմում այդ դեռահաս տարիքում։
Ըստ հոգեբանի կանխարգելել թմրամիջոցների օգտագործման տարածումը կարելի է մի քանի մեթոդներով։ Առաջինը հիպնոզի միջոցով մարդու մոտ տվյալ երևույթի նկատմամբ զզվանք առաջացնելն է։ Այս երևույթը կոչվում է կոդավորում։
Համի հոտի, օրինակ ասենք, խմիչքը կսում են բերանին, անկթին, ու ներշնչում են այնպիսի մի զզվանք, որ մարդը, ես օրինակ այդ սեանսերից, սարսափելի սեանսեր են, ամբողջ մարմնով դողում է մարդը, այլ շոկային թերապիաներ են դրանք, որից հետո տարիներով ուրեմն հրաժարվում է, ցիկն հետ մոտեցնում են խմիչքը, հետ է տալիս։
Մեկ այլ մեթոդ է էքզիստենցիալ թերապիան, այսինքն հիվանդի մոտ կյանքի իմաստավորումը։ Սա ավելի շատ հոգեբանական բուժման խնդիր է։ Կարելի է կանխարգելել նաև առողջ ապրելակերպ քարոզելու, ինչպես նաև տվյալ երևույթի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ձևավորելու միջոցով։
Օրինակ ասենք Եվրոպայում, եթե դու ծխում ես, դու երկրորդ կարգի մարդ ես, այդպիսի մի ինչ-որ բան է ստեղծվել, քո պրեստիժը կծող, քո արժեքը կծող մի ինչ-որ բան է, եթե դու կամ այնտեղ կարելի է հանդիպել, ես ինչ ես ծխախոտի օտար, ասում ենք երրորդ երկրից մարդ կա։
Թե որքան ժամանակում կբուժվի թմրամոլը, կախված է թմրամիջոցից, օրգանիզմից, օգտագործման հաճախականությունից։ Բուժումը կարող է տևել երկար տարիներ, կախվածության երևույթը կարող է կրկնվել։ Ամբողջ աշխարհում թմրամիջոցների օգտագործումից տարեկան մահանում են 100 հազարավոր մարդիկ։ Թմրամիջոց սկսում են օգտագործել հաճույքի ակնկալիքով, սակայն հետևանքները բացարձակապես հաճելի չեն լինում։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Մարդու իրավունքների խախտումները գրանցվում են ամեն օր և ամեն ժամանակ, փողոցում, առևտուր անելիս, տրանսպորտում և նույնիսկ հեռուստացույց դիտելիս, չնայած որ կա ամրագրված օրենք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ընդունեց 2003 թվականի հոկտեմբերի 21-ին, իսկ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանով։ Նշվում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության օր դեկտեմբերի 10-ը, սակայն դրանից խախտումները չեն պակասում։ Այսօր ՄԱԿ-ի գրասենյակում կայացավ հայ երիտասարդները հանուն մարդու իրավունքների լուսանկարների ցուցադրության բացման արարողությունը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է բարձրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և խթանել հանրային իրազեկությունը։ Իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանն է ներկա եղել բացման արարողությանը և զրուցել կազմակերպիչների ու մասնակիցների հետ։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում այսօր բացվեց հայ երիտասարդները հանուն մարդու իրավունքների լուսանկարների ցուցահանդեսը, որի հիմնական նպատակն էր բարձրացնել երիտասարդների շրջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը, սովորեցնել պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Նկարների հեղինակները հենց երիտասարդներն են, որոնց լուսանկարներն արտացոլում են այն խնդիրները, որոնց բախվում ենք ամեն օր։ Ծրագրի ղեկավար Նահապետյան Ռուզաննան անդրադարձել էր երթուղային տաքսիների խնդրին։
Կոնկրետ այս նկարը կատարվել է երթուղային տաքսիում, եթե տեսնում եք երեխան, մայրը ու երեխա, որոնք եւ այդտեղ վերված է հենց մեր սահմանադրությունից հոդվածը համապատասխան կապված մայրության եւ երիտասարդության հատուկ պաշտպանության որպես խոցելի խումբ համարելու։ Կոնկրետ այստեղ մենք խնդիրը տեսել ենք նրանում, որ օրինակ երթևեկության այդ մեր միջոցները ոչ այնքան ապահով են, այսինքն կա խնդիր Հայաստանում հենց երթևեկության տաքսիների, այս դեպքում տեսնում եք էլ երեխան նստած է միևնույն աթոռի վրա մոր հետ, ու եթե հանգարտ ինչ-որ մի սիտուացիա լինի, անվտանգության կանոնները պահպանված չեն։ Դեռևս շատ խնդիրներ կա, որ պետք է լուծել հենց նույն սպորտների հետ կապված, ուսանողների իրավունքները, մի շարք խնդիրներ, որոնք ընդհանրապես միայն Հայաստանին չեն, հա,
որոնք են ավելի խոցվելու։
Խոցելի մասը օրինակ զբաղվածության խնդիրները, այսինքն երիտասարդները, որ շատ տաղանդավոր են եւ այլ, ավարտում են ու չեն կարում աշխատանք գտնել։
Լուսանկարներից մի քանիսը վերաբերում են հաշմանդամների խնդիրներին, որոնք թերևս ամենաշատն են ոտնահարվում, լուծված չեն նրանց տեղաշարժման, զբաղվածության, ինչպես նաև տրանսպորտի խնդիրները։
Պետք է, որ ամեն մի ինստիտուցիա ունենա համապատասխան այդ տեխնիկան, որպեսզի կարողանա հաշվանդամները, ասենք, մուտք գործել այդ ինստիտուցիան։ Նույնը վերաբերում է դպրոցներին եւ հատկապես հանրության համար ավելի օգտագործվող վայրերին։ Նույնը վերաբերում է գյուղերին։ Ցավոք մեր ծրագիրը դեռևս չի ընդլայնվել մարզեր, բայց շուտով կարծում ենք, որ կընդլայնվի ու մարզերում նույնպես կկատարվի նաթիվ աշխատանքներ, այսինքն տեղեկատվության մակարդակը երբ որ բարձրացի, գուցե հանրությունը արդեն գիտակցի եւ մի շարք այլ քայլեր կկատարվեն հենց բարելավելու համար։
Նաիրա Աբրահամյանը լուսանկարների միջոցով բարձրաձայնել է Տավուշի մարզում բնակվող եւ բնակարանից զրկված մարդկանց խնդիրները։
Աշխատում ենք պատշաճ բնակարանն ապահովել այդ բարձրի կամ ունեցող ընտանիքների համար Հայաստանում, եւ պարզապես այնքանով է համընկել, որ մենք գտնենք, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիք ունի իրավունք ապրելու պատշաճ բնակարանում։
ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարինա Դոցենկոն խորհրդանշական է համարում, որ 2012-ի միջոցառումների մեկնարկը տրվեց հենց մարդու իրավունքներին նվիրված ցուցահանդեսով։ Ուսանողների լուսանկարները շատ խորը իմաստ ունեն, քանի որ դրանք արտացոլում են, թե որքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները Հայաստանում, այսինքն բարեկեցիկ կյանքի, առողջության, կրթության, ազատ խոսքի իրավունքները։ Շատ հաճելի է, որ երիտասարդները բավական ակտիվ են, նրանք գիտեն իրենց իրավունքները եւ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի տեղեկացնեն նաեւ իրենց ընկերներին, շրջապատող մարդկանց։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչեւ փետրվարի 24-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Այսօրվա համար Max Liberty-ին պատրաստել էր այս քանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։
Միացեք Max Liberty-ին ամենօր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում, տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեստուն է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.